In this session, we really will finish Genesis 2, and we really will get to the doctrine of the fall in Genesis 3.
Takže během této přednášky skutečně dokončíme druhou kapitolu Genesis a dostaneme se k otázce pádu v třetí kapitole Genesis.
Now, one interpretive problem we have is who is speaking in verse 24, because Adam has been speaking in verse 23.
Jedno z problémových míst výkladu je ve verši 24, druhé kapitoly, kdo tam mluví, protože ve verši 23 mluvil Adam.
We may conclude that God is speaking in verse 24.
Můžeme shrnout, že ve verši 24 mluví Bůh.
But we must ask the question, in what sense is verse 24 meaningful for Adam, since he does not have a father or mother?
Ale musíme se ptát, jaký význam má tento 24. verš pro Adama, protože on nemá ani otce, ani matku.
The first Adam was made but not born.
První Adam byl stvořen, ne zrozen.
The second Adam was born but not made.
Druhý Adam byl zrozen, ne stvořen.
There are only two men ever to walk on this planet who did not have human fathers.
Na této planetě chodili pouze dva lidé v historii, kteří neměli lidské otce.
One was the first Adam who was fashioned by God out of the dust.
Prvním byl první Adam, kterého Bůh sformoval, vytvořil z prachu země.
And the next was the second Adam who was conceived in the womb of a virgin by the Holy Spirit.
A druhým byl druhý Adam Ježíš, který byl počat Duchem svatým v lůně Panny. A Ježíš neměl lidského otce, protože již měl otce.
We must understand that by verse 24 Adam is still unfallen.
Musíme chápat, že do verše 24 je Adam pořád v podmínkách bez pádu.
Because he was unfallen, we have to assume that he had intellectual capacities and spiritual capacities which we do not enjoy.
Protože ještě nepadl nebo nebyl v tom padlém stavu hříchu, tak musíme předpokládat, že měl intelektuální a duchovní schopnosti, které my nemáme.
The mathematical mystery of the Trinity was likely not mysterious to Adam as originally created.
Myslím, že matematická záhada Trojice nebyla záhadou pro Adama v tom stavu, v jakém byl původně stvořen.
The mysterious interface between divine sovereignty and human responsibility was probably not a problem for Adam.
Myslím, že i to záhadné rozhraní mezi Boží svrchovaností a lidskou odpovědností nebylo pro Adama v jeho původně stvořeném stavu problémem.
Adam almost certainly had a capacity to conceive of and understands God's future plan in a way that is unimaginable to us as fallen creatures.
A téměř jistě Adam dokázal předpokládat, předvídat budoucí boží plány do té míry, že my jako padlá stvoření si to ani nedovedeme představit.
And therefore he would understand the concept of mothers and fathers. He would understand that it was God's plan for him to become a father and Eve to become a mother.
Tudíž musel chápat tento boží koncept a plán toho, že Bůh chce, aby se on stal otcem a Eva matkou.
There are some cults who teach that the fall was precipitated by sexual relationship and that the sexual relationship was actually the forbidden fruit.
Některé kulty učí, že pád byl vyvolán sexuálním stykem a vlastně to bylo to zakázané ovoce, které jedli.
Of course, that's a ridiculous lie.
To je samozřejmě bláznivá lež.
And it is clearly disputed by verse 24, where God says that the two are to become one flesh.
A je to jednoznačně odmítnuto tímto 24. veršem, kde je napsáno, že se stanou jedním tělem.
Again, the Mormons have caused a lot of mischief in this area.
Znovu mnoho zmatků v této oblasti způsobili Mormoni.
Just share something with you as Bible teachers at this moment that many, many Christians overlook.
Chtěl bych s vámi jako učiteli písma sdílet něco, co mnozí křesťané přehlíželi.
If you ask the average Christian, is the woman commanded to leave and cleave or is the man commanded to leave and cleave? 9 out of 10 Christians will say it's the woman.
Když se zeptáte průměrného křesťana, jestli má odejít a opustit muž nebo žena, tak 9 z 10 řekne, že žena.
This is not due to careful empirical scholarship. This is my guess, okay?
To je můj odhad, to není výsledkem skutečného vědeckého výzkumu.
We think of the wife leaving her home to go to her husband's home.
My si myslíme, že to je tak, že žena má opustit svoji rodinu a jít do domu svého muže.
And that command is given to the woman in Psalm 45.
A tento příkaz je dán ženě v žalmu 45.
But this original command is given to the man.
Ale tento původní příkaz je dán muži.
You know, there's one of the most mischievous, hurtful things in a marriage is a mother who can't let go of her boy.
A jedna z nejhorších věcí v manželství je žena, která nedokáže propustit svého syna.
And one of the great causes of problems in marriage is two women in love with the same man, the mother and the wife.
A jedna z největších příčin problémů v manželství je, když dvě ženy soupeří o jednoho muže, a to jeho matka a jeho manželka.
And what that means is that the husband is not to keep his wife under the burden of being like the mama or like the grandmother. That's not your mama, that's your wife.
A co to znamená? Muž, manžel, nesmí dovolit, aby jeho manželka byla pod břemenem jeho matky, aby se jí neustále říkalo, že má být jako jeho máma.
Mamas are for children, wives are for men.
Matka je pro děti a manželka je pro muže.
So you need to get over mama and start enjoying your wife.
Takže je potřeba v tom opustit mámu a začít se těšit ze své manželky.
That's what the end of Genesis 22 means.
No, to znamená, nebo to je významem konce 22. kapitoly Genesis.
And a lot of your marriage counseling is going to flow from understanding the end of Genesis 2.
A mnoho poradenství v manželství vychází z těchto posledních veršů druhé kapitoly Genesis.
And if a man has never really left his mother and father's home, he's never going to be able to truly cleave to his wife like God intended.
A pokud muž nikdy doopravdy neopustil svého otce a matku, tak nikdy plně nepřilne ke své ženě, tak jak to Bůh zamýšlel.
Obviously, it's economically necessary sometimes to live in the same house with the parents. This is talking about psychologically, emotionally, spiritually, not geographically.
Samozřejmě je někdy ekonomicky nutné žít v domě svých rodičů, ale tento verš mluví o tom emocionálně, vztahově, duchovně.
The man is responsible to begin a new household, not to hold on to the old household. And the man is responsible to make that happen.
A ne geograficky, tím, že by musel nutně změnit místo. Takže tady je jasná odpovědnost muže za to, aby se to stalo, aby odešel a založil novou rodinu.
And the in verse 25 emphasizes the glory of the attractive diversity between a man and a female, a male and a female.
25. verš popisuje slávu rozmanitosti nebo odlišnosti muže a ženy.
And the graciousness of God in introducing the marriage relationship, the sexual relationship into human life and giving it as a beautiful gift.
A Boží milostivost v tom, kdy do vztahu mezi mužem a ženou přinesl dar sexuality a daroval ho jako dar.
Okay, let me take a minute here and talk about something that's very important for us to understand.
Chtěl bych teď chvíli mluvit o něčem, co je pro nás velmi důležité, abychom pochopili.
What I'm about to say sounds like a little thing, but it's a big thing.
A možná to bude znít jako maličkost, ale je to velká věc.
God did not give us the gospel to help us understand the world.
Bůh nám nedal evangelium proto, aby nám pomohl porozumět světu.
God gave us the world to help us understand the gospel.
Bůh nám dal svět, aby nám pomohl porozumět evangeliu.
The gospel existed first. The world came later.
Nejprve bylo evangelium, svět byl stvořen až poté.
Because before the world was created, God existed.
Protože dříve, než byl svět stvořen, Bůh již existoval.
Father, Son, Holy Spirit, living, loving, relating and planning.
Otec, Syn a Duch Svatý žili, milovali, byli spolu ve vztahu a plánovali.
And the plan of God in eternity past is the gospel.
A Božím plánem od věků je evangelium.
So, it is God's plan to create human beings and to make them like himself and to bring them into a loving relationship with himself.
Takže bylo Božím plánem od samého počátku stvořit člověka jako milované bytosti a přivést je do vztahu s ním.
In what context can that plan be worked out?
A v jakém kontextu bylo možné tento plán naplnit?
In the world.
Na světě.
So God puts man in a complex of media whereby he may understand analogically and physically the spiritual realities of the gospel.
Takže Bůh postavil člověka do určitého souboru komplexu různých látek, které mu umožňují anatomicky, fyzicky, fyziologicky chápat evangelium.
So we learn that God loves us.
Takže se z toho můžeme dozvědět, že Bůh nás miluje.
What is love?
Co to je láska?
Well, God loves us like a father.
Bůh nás miluje jako otec.
So we don't get onto the planet without a father.
Takže my tu nechodíme po zemi bez otce.
We may not know our father, we may not like our father, but we don't get onto the planet without a father.
Možná nemáme rádi svého otce, možná ho ani neznáme, ale neznamená to, že jsme bez otce.
And in the fullness of time, by God's grace, one day we may be able to become a mother or a father.
A v plnosti času se z Boží milosti budeme moci stát jednou otcem nebo matkou.
And then we don't just read about God's love in the Bible, but we feel God's love in the gut, in the heart. We feel the love of a father, we feel the love of a mother, and we say, oh my God, we say that reverently, not profoundly, we say, oh my God, do you mean you love me like this?
A potom v tu chvíli se staneme otcem nebo matkou, tak už o té lásce jenom nečteme, ale skutečně sami prožíváme, jaké to je být tím milujícím rodičem, a tak řekneme, Bože, ne zprofanovaně, ale skutečně hluboce uctivě, Bože, znamená to, že mě takhle miluješ?
Now if you ask the question, you mean you love me this much?
A možná se někdy zeptal, to znamená, že mě miluješ tak moc?
The answer is, oh no, I love you much more than that.
Tak ta odpověď zní, ale ne, miluji tě mnohem víc.
But if you ask the question, you mean you love me like this?
Ale pokud se ptal, znamená to, že mě miluješ takto?
The answer is yes, I love you like a mother loves a child, like a father loves a son.
Tak ta odpověď zní ano, miluji tě jako matka miluje své dítě, jako otec miluje svého syna.
But the parent-child relationship is not the only kind of love.
Ale vztah mezi rodičem a dítětem není jediný vztah, kterým je láska.
There is a love of a man for a woman.
Existuje láska muže k ženě.
Now, God's love for us is not sexual, it's spiritual.
Boží láska k nám není sexuální, je duchovní.
And God's love for us is not biological, it's theological.
A Boží láska k nám není biologická, ale teologická.
But God, Yahweh is seen as being married to Israel.
Ale vidíme Hospodina Boha jako toho, kdo je oženěn s Izraelem.
And God loves us with the exclusive, the fiercely exclusive claims that a husband loves a wife.
A Bůh nás miluje s tou ohromně ohnivou, žárlivou láskou, která vyžaduje jedinečnost, tak jako muž miluje svoji ženu.
And the church is portrayed as being the betrothed bride of Christ.
A církev je vyobrazena jako zasnoubená nevěsta Kristova.
And Jesus loves us with the tender affection and the eager anticipation of union with him forever.
A Ježíš nás miluje s tím dychtivým očekáváním a hlubokým citovým pohnutím a očekává, že se s námi spojí na věky.
You know what marriage is?
Víte, o čem je manželství?
Marriage is the uncovering and beholding of mutual but distinctive glory.
Manželství je odkrýváním specifické trvalé slávy.
And the becoming one with that glory.
A sjednocováním se v té slávě.
And that's what heaven is.
A o tom je nebe.
Spiritually, not physically.
Duchovně, ne fyzicky.
And that's what verse 25 is.
A o tom je tady ten 25. verš.
And verse 24.
A 24. verš.
And you know what happens when we all get to heaven?
A víte, co se stane, až budeme všichni v nebi?
There's going to be a wedding feast.
Bude tam svatební hostina.
And you know what happens after the wedding feast?
A víte, co bude po svatební hostině?
The honeymoon.
Líbánky.
And you know that there's nothing on earth physically that is as much like heaven spiritually as the very best imaginable honeymoon.
A na zemi není nic, co by dokázalo lépe znázorňovat nebe než ty nejlepší a nejpovedenější líbánky.
And you know why it makes us a little nervous as Christians to talk like this?
A víte, proč jsme když z toho trochu nervózní jako křesťané, kdybychom to měli takhle mluvit?
Because we're fallen.
Protože my jsme padlí.
But in verses 24 and 25, they weren't fallen.
Ale ve verších 24 a 25 Adam s Evou nebyli padlí.
Calvin said that the world is the theater of God's glory.
Calvin řekl, že Bůh je divadlem Boží slávy. Svět je divadlem.
And marriage is the nursery, is the school of God's character.
Manželství je škola Božího charakteru.
I wish we could talk about this a long time, but we can't.
Chtěl bych o tom mluvit dál, ale nemůžeme.
But your job as people in ministry is to declare that there's a glory which is yet unseen by the unbeliever.
Ale vaším úkolem je zvěstovat slávu, kterou nevěřící ještě neviděli.
And there's a way to behold that glory.
A že je způsob, jak tuto slávu lze spatřit.
And there's a way to be at one with that glory.
A existuje možnost, jak v té slávě nebo s tou slávou být sjednocen.
And there's a way to enjoy that glory forever.
A že je způsob, jak se v této slávě těšit nebo kochat až na věky.
And the explanation of that way is the gospel.
A vysvětlením tohoto způsobu je evangelium.
Okay, we come to chapter 3.
Dostáváme se do třetí kapitoly.
And it's very, very sad.
A to je velmi, velmi smutné.
As Bible teachers, there are certain chapters that need to stand out.
Pro biblické učitele musí z písma jednoznačně vystupovat určité kapitoly.
When you hear John 3, you need to think of the new birth, and when you hear the new birth, you need to think of John 3.
Když slyšíte Jan 3, tak musí vás napadnout nové narození, a když slyšíte nové narození, musí vás napadnout Jan 3.
When you hear faith, you need to think of Hebrews 11. When you hear Hebrews 11, you need to think faith.
Když slyšíš slovo víra, tak ti musí napadnout Židům 11, a když slyšíš Židům 11, musí tě napadnout slovo víra.
When you hear love, you need to think 1 Corinthians 13. When you hear 1 Corinthians 13, you need to think love.
A když slyšíš 1 Korinským 13, musí tě napadnout láska, když slyšíš láska, musí tě napadnout 1 Korinským 13.
Spurgeon said that when somebody cuts you, you need to bleed. Bibline.
Když Spurgeon řekl, že když tě někdo řízne, tak musíš krvácet biblicky nebo Bibli.
When you hear John 4, you need to think woman of Samaria. When you hear Luke 19, you need to think Zacchaeus. When you hear John 11, you need to think Lazarus.
Takže když slyšíš Jan 4, tak tě musí napadnout žena u samarské studně. Když někdo řekne Jan 11, tak tě musí napadnout Lazar.
And when you hear Genesis 3, you need to think the fall. And when you think the fall, you need to think Genesis 3. And you need to lock that in. If you don't learn anything else in this course, lock that in, okay?
A když slyšíš pád, tak ti musí napadnout Genesis 3. Když slyšíš Genesis 3, musí tě napadnout pád. A to je potřeba zafixovat. Na to se soustředit v tomto kurzu.
It's a great tragedy.
Protože to je nesmírná tragédie.
It's the first tragedy.
Je to první tragédie.
It's the worst tragedy.
Nejhorší tragédie.
It is an enduring tragedy.
Je to trvalá tragédie.
It's a tragedy that affects every part of us, every day of our lives.
Je to tragédie, která ovlivňuje každou část nás samotných každý den.
When I used to live in Russia, there wasn't a lot of beauty there.
Když jsem žil v Rusku, tak tam nebylo mnoho krásy.
It's amazing how beautiful your country has become since 1989. It's just amazing. I love Prague.
Je úžasné, jak vaše země zkrásněla od roku 1989. Já miluji Prahu.
And you know, when I lived in Russia, every place I looked, I saw something ugly, something terrible, shards of glass coming out of the ground and junk cars and everything was just hideous.
Když jsem byl v Rusku, tak kamkoliv jste se podívali, tam bylo něco ohavného. Střepy všude na zemi, rozbitá stará auta. Všude bylo něco odporného.
And I used to think, I'll bet St. Petersburg was something really great in 1913.
Já jsem si říkával, že St. Petersburg musel být nádherný v roce 1913.
Because 70 years was not long enough for the communists to destroy all the beauty of St. Petersburg. There's still a little bit left.
Protože ani 70 let nestačilo komunistům na to, aby zničili veškerou krásu St. Petersburgu. Přesto tam, navzdory těm 70 letům, tam něco zůstalo.
So there must have been a lot there to begin with, because they haven't destroyed it all yet. They pretty much got all of it in Moscow, except for St. Basil's.
Muselo toho tam být opravdu mnoho, že se jim to nepodařilo za 70 let zlikvidovat, a to se o to snažili. V Moskvě se jim to skoro povedlo, možná kromě krámu.
But of course I could look at what God made. I could look at the river, or I could look at the meadow. Or I could look at the mountains and I could see great beauty in Russia.
Ale když jsem se díval na to, co stvořil Bůh, tak jsem mohl v Rusku vidět velkou nádheru na jezera, řeky, hory.
But you know what?
Ale víte co?
Even when we look at nature, we don't see what God made. Because what we see is fallen.
Když se díváme na přírodu, tak nevidíme to, co Bůh stvořil, protože už to vidíme v padlém stavu.
And we learn from Romans 8:23 that not only is man fallen, not only the angels fallen, not only the animals fallen, but nature is fallen.
A z Římanů 8:23 se dozvídáme, že padl nejenom člověk a anděle a zvířata, ale i příroda je padla.
And Genesis 3:1-7 is full of theology and it's also full of devotional material.
A Genesis 3:1-7 je plná teologie, ale i materiálu k uctívání.
The serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made.
Had byl nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil.
And he said to the woman.
On řekl ženě.
Now, if we're intellectually curious at all, we've got to say, hold it right there.
Pokud jste intelektuálně zvědaví, tak vás musí napadnout věta, no tak zastav se tady.
What on earth is going on here?
Co se to vlastně děje?
And obviously the unbelieving critic has a field day here, because he says this is nothing more than a fable. This is Aesop. We've got talking animals and moral lessons.
Tadyhle by nevěřící kritik hned měl mnoho prostoru, kde by se mohl realizovat, protože říká, no to jsou nějaké Ezopově bajky, tady
now,
mluvící zvířata, kde to smete, pohádka.
Remember in an earlier segment when I said we only know our story. We're not told the whole story of the angels. We're not told the whole story of the animals. We only know the angel and animal stories as they intersect with our story.
Pamatujete, že jsem dřívější přednášce řekl, že neznáme celý příběh, pokud je o zvířata nebo anděli, tak z toho jejich příběhu nebo historie známe jenom to, co se protíná s naším příběhem nebo historií.
We know all the human story from creation to redemption to future glorification.
Ale lidský příběh známe od stvoření po vykoupení až k budoucímu oslavení.
We know a little bit about the animals in Genesis 1-3.
Víme trochu o zvířatech díky Genesis 1-3.
We know a little bit about the angelic fall in Isaiah 14 and Ezekiel 28.
Víme něco o andělském pádu díky Izajáši 14 a Ezechieli 28.
We know a little bit about the future judgment of angels in Revelation 21 and 22.
Víme něco o budoucím soudu andělů ze Zjevení 20 a 21.
But we don't know nearly as much as we'd like to know.
Ale nevíme zdaleka tolik, kolik bychom chtěli vědět.
Well, in this passage we see the combination of an angelic being and an animal being in a cooperation which is deeply mysterious to us.
V tomto textu vidíme spolupráci mezi andělskou bytostí a zvířecí bytostí, která je pro nás zahalena velkým tajemstvím.
And the animal speaks.
A zvíře mluví.
I think one of two things is possible.
Myslím, že je tady možná jedna ze dvou
well,
věcí.
Actually there are a lot of possibilities, but I'll mention two of them.
Nebo těch možností je více, já zmíním dvě.
The fact that the animal speaks is not the only surprising thing about the verse.
To, že tady máme mluvící zvíře, není jediné, co nás v tom verši může překvapovat.
The other surprising thing is that the woman was not surprised that the animal spoke.
To druhé překvapení je v tom, že Eva nebyla překvapená, že to zvíře mluví.
Now this presents us with intriguing possibilities.
To nám otvírá skutečně netušené možnosti.
One possibility is that animals before the fall had capacities for communication which were human-like and which were forfeited at the fall.
Jednou z možností je, že zvířata do pádu měla schopnost komunikovat podobně jako lidé, a kterou při pádu ztratila.
I think you can make a good argument for this.
Good.
I think you can, yeah. Mm-hmm.
Myslím, že tohle byste mohli docela dobře odargumentovat.
When you look back at 2:20 and Adam is surveying all the possible partners, you would almost have to assume that they had greater capacities than they do now for this to be anything but a joke.
Když se podíváme do verše 2:20, tam přichází k Adamovi ta zvířata, on je pojmenuje, nebo hledáme s nimi partnera, tak z toho vyplývá dost pravděpodobně, že měli mnohem větší schopnosti, než jaké jsou teď, jinak by to mohlo vypadat jenom jako vtip.
And the second argument is that the animals did fall. They did lose something of their original capacities.
A druhým argumentem je to, že zvířata padla, ztratila něco ze svých původních schopností.
And when you imagine, well, what greater capacities could we endow animals with if they were to be promoted?
A jakou větší schopnost byste zvířatům chtěli dát, kdybyste je chtěli povýšit?
And I think very early in that list you'd find the capacity for communication.
A myslím, že schopnost komunikace by na tomto seznamu možných schopností byla velmi v popředí.
There's another possibility.
Existuje ještě další možnost.
It was Adam who surveyed all the animal creation in chapter 2, not Eve. Eve hadn't been made yet.
Byl to Adam, který prohlížel všechna ta zvířata v druhé kapitole Genesis, protože Eva ještě nebyla stvořena.
So the other possibility is that Eve realized that she had not surveyed all of creation and that there were many surprises left for her. There were many things she didn't know.
A tak je možné, že si Eva říkala, no, neviděla jsem všechna ta zvířata, tak je možné, že všechno nevím a že tu pro mě ještě mnoho, mnoho překvapení.
You may have had the amazing experience and humorous experience of being spoken to by a parrot when you didn't know a parrot was in the room.
Kdybyste nevěděli, že v nějaké místnosti je papoušek, tak byste se mohli velmi podivit, že by na vás někdo promluvil, když tam nikdo není, on by to byl papoušek.
It's a very funny and unforgettable experience.
To je skutečně velmi humorné a nezapomenutelné.
And Eve may have just thought, well, here's a new thing. I didn't even know this was possible.
A Eva si mohla říkat, no tak to je nějaká novinka, tady to jsem nevěděla, že to je možné.
And in her naivety, she would not have realized that, well, really, it's not possible. It's because the devil has entered the creature that the creature is speaking.
Ve skutečnosti se ve své naivitě neuvědomila, že to není možné, že to je ďábel, který vstoupil do toho zvířete a mluví skrze ní ďábel.
Now, the spiritual implications and the spiritual warnings are very thick in the first few verses of Genesis 3.
Duchovní implikace těchto prvních pár veršů v Genesis 3 jsou velmi, velmi hutné.
Let me tell you something about the devil that you need to understand if you don't already understand it.
Chtěl bych říct něco o ďáblu, co musíte pochopit, pokud to již nechápete.
The devil is clever, but he's not creative.
Ďábel je chytrý, ale není tvůrčí.
The devil wants you to think that he's creative, but he's not. There's a difference between being clever and being creative.
ďábel chce, abyste si mysleli, že je kreativní, ale je rozdíl mezi chytrostí a kreativitou.
The devil is predictably monotonous. The devil does the same three or four things over and over and over and over again.
Ďábel je monotónní do té míry, že to můžete velmi dobře předvídat, protože on dělá ty samé 3-4 triky znovu a znovu a znovu a znovu.
The devil doesn't do 3 or 4,000 different things. The devil only does 3 or 4 different things, but he has 1,000 disguises.
Ďábel nedělá 3-4 tisíce různých věcí, ale 3-4 věci v několika tisících převlecích.
And when he puts on a new disguise, you think he's doing something different, but he's not doing anything different. He's doing the same thing he's always done.
A když on si vezme na to nějaký nový převlek, tak vy si říkáte, to je nějaká nová věc, ale to není nová věc, to je to, co on dělal od nepaměti.
Paul says we are not ignorant of his schemes, and once you understand his schemes, you can see, this is the devil's hand. This is the same old thing he always does.
Pavel říká, že nejsme v nevědomosti, nebo že víme o schématech, která ďábel používá, a pokud tím rozumíš a odhalíš a vidíš, že někde nějakého schéma, tak vidíš, tak tohle dělá ďábel. To dělá vždycky.
So, in chapter 3, verse 1, he says to the woman, has God said?
A tady v první verši Genesis 3 ďábel říká Evě, jakže Bůh vám řekl nebo zakázal?
Are you sure this is the word of God? Are you sure you got that right?
Jsi si jistá, že to je Boží slovo? Jsi si jistá, že si to pamatuješ správně?
And did God really say you couldn't eat from any tree in this beautiful garden?
Neřekl Bůh, že můžete jíst ze všech stromů této zahrady?
So there are two things here.
Takže v tom jsou dvě věci.
First of all, he wants to introduce doubt. He wants to shake her from her grasp of what it is that God has really said and what God hasn't said.
Za prvé chce jí zmást, uvést do jeho myšlení pochybnosti o tom, co Bůh skutečně řekl a co neřekl.
And the second thing is that he wants to make God appear unreasonable, unfair, restrictive to an inexcusable degree.
A za druhé chce, aby Bůh vypadal nespravedlivý, nerozumný, to, že jedná nedobře až do nějaké nevysvětlitelné míry.
You mean God is that restrictive? You mean he's such a killjoy, he doesn't want you to have any fun, he doesn't want you to enjoy anything, that you can't have any trees from this, any fruit from this garden? How are you going to live? How are you going to survive?
Chce vytvořit obraz Boha, který je nesmírně omezující. Cože? Vy nemůžete jíst tady vůbec nic? Co tady v té zahradě budete dělat? Co budete jíst? On vám nedopřeje žádnou radost, jak tady můžete žít.
Now listen, he does the same thing over and over.
A ďábel dělá to samé znovu a znovu.
The last thing Jesus hears in Matthew 3 is, this is my beloved son.
To poslední, co Ježíš slyšel v Matouši 3, bylo, ty jsi můj milovaný syn.
The first thing Jesus hears in Matthew 4 is, if you are the son. If you're the son of God, turn these stones into bread.
A to první, co Ježíš slyší ve 4. kapitole Matouše, jestliže jsi Boží syn, tak.
God really say you were his son? Doesn't look like it to me. You're going to starve to death. If you're the son of God, prove it on my terms.
Ďábel říká, ty, že jsi Boží syn, ty na to nevypadáš, tady pomalu umíráš hlady, tak to dokáž podle mých podmínek.
See, and it's the same two things.
A to jsou ty samé dvě věci.
You sure God said you're his son?
Jsi si jistý, že Bůh řekl, že jsi jeho syn?
Doesn't look like it to me. You think God let his son starve to death?
Mně to tak nezdá, nebo mně se to tak nezdá, protože že by Bůh nechal svého syna skoro zemřít hlady.
And I think God is so unreasonable that he would let you starve to death, even though he said you were his son, unless you do it my way. Then you can live.
Myslím, že Bůh je tak nerozumný, že tě nechá umřít hlady, i kdyby nakrásně řekl, že jsi jeho syn, takže radši se zachráním, dělej to, co ti říkám já.
God say you can eat from any tree in this garden?
Bůh vám zakázal ze všech stromů tady v zahradě?
The woman said, oh, we can eat from the fruit of the trees of the garden, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, that's something we didn't know. We didn't know where it was. God has said, you shall not eat from it or touch it, unless you die.
Žena hadovi odvětila, plody ze stromů zahraději smíme, jen o plodech ze stromů, který je uprostřed zahrady, o kterém nic nevíme, tak Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.
Now, Eve didn't hear the restriction. She got it from Adam.
Eva to omezení neslyšela. Ona to dostala zprostředkovaně od Adama.
So I'm not necessarily blaming Eve for this, but somebody's to blame because she actually added a restriction.
A já z toho neviním Evu, ale někdo tady tu vinu nese, protože Eva tady přidala jedno omezení.
I'm not suggesting that it would have been a good idea to touch that fruit. I'm just saying that that was not in the original prohibition. There was nothing said about touching the fruit. It was only eating the fruit.
Já neříkám, že bylo dobré z toho stromu nějak dotýkat, ale říkám, že to původní omezení bylo pouze v tom, že se z toho stromu nesmělo jíst.
But she adds a rule.
Ale Eva přidala jedno pravidlo.
I told you that one problem in your country is atheism.
Já jsem řekl, že jedním problémem ve vaší zemi je ateismus.
That's the problem among the unbelievers, atheism.
To je problém mezi nevěřícími, ateismus.
What about the problem among the believers?
Jaký je problém mezi věřícími?
The believers got any problems?
Mají věřící nějaké problémy?
I tell you a problem that believers sometimes have.
Já vám řeknu o jednom problému, který věřící někdy mívají.
Legalism.
Zákonnictví.
The atheist does not see the God who is there.
Ateista nevidí Boha, který by vůbec existoval.
The legalist sees the law that is not there.
Zákonník zase vidí zákon, který neexistuje.
There are three parts to legalism.
Zákonnictví má tři části.
Legalism is when you make up a rule that's not in the Bible.
Zákonnictví je v tom, když se vytvoříš pravidlo, které není v Bibli.
Or legalism is when you require something of others illegitimately, which God may actually be requiring of you.
Nebo je zákonnictví v tom, když požaduješ nelegitimně od druhých něco, co Bůh vyžaduje od tebe.
Let me tell you something. You're teachers, or you aspire to be teachers. That's why you're giving up your Saturday to do what we're doing today. Your Friday and Saturday. Your weekend.
Učitelé, nebo z vás budou učitelé, chcete být učiteli a proto věnujete své víkendy nebo svoje soboty tomu, co děláte teď. Učíte se.
You're teachers. What does that mean?
Jste, nebo budete učitelé, co to znamená?
I think it means many great and wonderful privileges.
Myslím, že to znamená mnoho vynikajících výsad.
But it also means you have to deny yourself in ways that other teachers, that people who are not teachers do not.
Ale znamená to i to, že se musí zapřít mnoha způsoby, kterými se nemusí zapírat lidé, kteří nejsou učitelé.
According to James 3, you will have a stricter judgment.
Protože podle třetí kapitoly Jakuba ponesete přísnější soud.
You know what that means?
Víš, co to znamená?
It means that just because other Christians go to that movie, that doesn't mean you can go to it.
Protože na ten film chodí jiní křesťané, tak na to můžeš jít taky.
Just because other Christians enjoy this privilege or that privilege, that doesn't mean you can. As a teacher, as someone who has a higher standard, you may have to say no to certain things which other Christians say yes to.
Protože jsi učitel, máš určitý vyšší standard, tak můžeš a říkat na určité věci ne, přestože ostatní křesťané nebo řada ostatních křesťanů tomu bude říkat ano a bude to dělat.
But you can't enforce those restrictions on others.
Ale nemůžeš tato pravidla vnucovat druhým.
Unless there's clear scripture.
Pokud to není jasně biblicky podloženo.
You may have to hold yourself to standards that others don't have to be held to.
Můžeš se držet určitých norem, kterých se druzí lidé držet nemusí.
And if you hold them to those extra standards, then that's legalism.
A pokud je budeš nutit se držet těchto vyšších norem, tak to je zákonnictví.
One more thing and then we're done for the session.
Ještě jednu věc a tím skončíme tuto přednášku.
The heart of legalism.
Srdce zákonnictví
is enjoying talking about what you've done for God more than enjoying talking about what God has done for you.
Je radost z toho, když můžeš mluvit o tom, co jsi udělal pro Boha, a ne o tom, co Bůh udělal pro tebe.
The heart of legalism is a greater desire to publicize what you've given up for God than to publicize what God has given up for you.
Srdcem nebo jádrem zákonnictví je radost z toho, že budeš veřejně mluvit o tom, čeho ty se vzdal pro Boha, a ne o tom, čeho se Bůh vzdal pro tebe.
And when we spend spiritual energy on legalism, doing something that God has not required, then we diminish available spiritual energy for doing the stuff we're supposed to do.
A pokud věnujeme, marníme duchovní energii zákonnictvím, věcmi, které od nás Bůh nepožaduje, tak samozřejmě už nemáme tolik duchovní energie na ty věci, které od nás Bůh žádá.
Legalism always guarantees a net loss in our performance for God, not a net addition to it.
Zákonnictví vždycky vede k čisté ztrátě v tom našem životě s Bohem a ne k čistému zisku.
Stay away from legalism.
Takže varujte se zákonnictví.
It's poison.
Je to jed.
It'll kill you.
Zabíjí to.
So ends this segment.
Tak tím to končí tato část.